Halo.
Hello, selamat tengah hari.
Ya.
Ini Puan Nur Zuria Fazli. Saya dari Ikhlas Bike, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Okey.
Okay, jadi Puan isteri kepada Encik Muhammad Sayyidi.
Ya, saya.
Okey. Jadi, boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Cikgu.
Cikgu, okey. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sama dengan Encik Sayyidi?
Ya, Taman Kasih Sejati.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.